Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Gintaras Blužas, eteryje laida Aktualijos. Šiandien, mėlyjeji, laidoje kviečiu pasiklausyti pokalbio apie kryžių, apie kryžiaus ir jo ženklo prasme bei naudojimą krikščionio gyvenime. Ir mintis pasikalbėti šią temą aktualių laidoje kilo, na, nuvykus į kryžių kalną ir pamačius prekybininkų ten siūloma dvasingumą kabutėse. Kartais nubraukiant Kristaus kančią ant kryžiaus ir įsikūnijusią Dievo meilį yra siūlomas toks, na, neva pozityvus tikėjimas į gėrį, angeliukus. Ir šioje laidoje klausėme, ar nereikėtų krikščionim susigražinti kryžiaus ir Kristaus pergalės garbę į savo kasdienybę. Kaip mes naudojame kryžiaus ženklą? Ar suprantame jo prasme? Ir šioje laidoje dalyvauja kunigas teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas, garbė Jėzui Kristui. Ir Skype'u iš Kretingos klebonas, brolis pranciškonas, kunigas Antanas Blužas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Broli Antanai, pats net į Facebooką įdėjai keletą nuotraukų kaip pavyzdį, kaip dabar kartais naudojamas yra kryžius. Gal galėtum papasakot savo patirtį, nes nuo to ir kilo mintis padaryti šią laidą.
Tai dėl ko aš įdėjau į Facebooką, dėl to, kad šį savaitgalį buvau kryžių kalne. Ir aišku, tai nebuvo visai toksai spontaniškas veiksmas, nes mes pernai su pranciškoniško jaunimu iš kryžių kalno atlaidų pradėjo mūsų atgailos žygį ir tą jau dalyką pastebėjau jau ir pernai, vaikščiodams po kryžių kalną. O kryžių kalną tikrai galiu sakyti, kad gerai pažįstu, nes ten teko pragyventi visus metus, tam vienuolyne, atliekant noviciatą, tai kryžių tikrai aš ten bent jau, kaip sakyti, pažįstu iš veido beveik visus kryžius. Gal ne tiek iš veido, bet kiek vaikštant tenai meldžiantis, tų kryžių tikrai yra daug ir jie įstringi galvą. Ir kas mane šokiravo pernai, tai kad nuvažiavus po kiek laiko, vaikštant po kryžių kalną, vis daugiau pastebėjau, kad tie kryžiai pasidarė nebe kryžiai, bet daug tokių pritemto tokio dvasingumo, kur matau, kad kryžius, bet ant kryžiaus nėra Kristaus, bet yra tokie angeliukai, kurie yra visiškai abstraktus, tokie kaip iš vaikiško atviruko. Ir galvojau, ką tai reiškia, ir vat, visus metus savotiškai apmastęs ir pasidalinau Facebook'e, nes galvoju, krikščionės mes turėtume ne tiek galbūt pykti ant tų prekybininkų ar kaltinti kažką, bet patys, aš pajutau tokią didžiulę atsakomybę, kad kaip kunigui man privaloma yra liudyti Kristų, jo meilę, Kristaus įsikūnymą, nukryžiavimą, jo mirtę ant kryžiaus, jo prisikėlimą iš numirusio. Ir kaip kunigai, manau, čia mums turėtų būti iššūkis, kad tą dvasingumą mes turėtume tikrai tą gerą kryptim vesti. O iš kitos pusės, dėl ko man tai yra svarbu, tai dėl to, kad būnant klebonu ir krikštijant vaikus arba bendraujant su žmonėm, labai dažnai išgirstu tokį komentarą, pavyzdžiui, po krikšto, kai žmonės paklausia, sako, ar turit gal kokią pašventinti vaikui atminimui kokią dovaną arba patys prašo, tai tas dovanas labai gerai reikia išfiltruoti iš tikrųjų, nes dažnai tai pasitaiko ten sidabriniai šaukštukai, adatėlė, siūlai, kas tik nori, žinai, bet kryžiaus nei ženklo ir net zodijakai gali būti. Ir kai pamini kryžių, tai matai reakciją, kad vos nešokai akis, kaip tu drįsti vaikui ištraukti tokią nelaimę, žinai, pasiūlyti kryžių. Ir tas tai yra pastoracinis iššūkis, tikrai pastoracinis iššūkis, kuris labai dažnas yra. Ir ypač, kai žmonės atnešventin daiktus, tai apie kryžių yra proga pakalbėti. Ir aš matau, kad žmonės vengia kryžiaus, nes bobutės ar tie patys prekybininkai kūmams, kurie ieško nupirkti vaikų dovaną krikšto progą, draudž pirkti kryžių. Iš tikrųjų, sako, negalima, jokių būdų. Tai žinot, tikrai yra verta kalbėti, sakyčiau, šiandien gera proga yra pakalbėti apie tai.
Taip, tikrai yra ta pastebima tendencija ir parapijoje man irgi, kai darbavosi, lankai žmonės šventinė būtus pas krikščionius, katalikus užėjini kryžiaus namie su žiburiu nerasi. O anksčiau statydavo kryžius ir sodybose ir ne tik at namuose turėdavo. Kas atsitiko, kunigai Arnoldai, kaip manai, kas čia yra atsitikę?
Iš tikrųjų labai teisingas tėvo Antano iš tikrųjų pastebėjimas. kad žmonės kažkaip ėmė vengti ir tas vengimas, tai nu, galima čia ir teoriškai ir praktiškai kalbėti. Tai jeigu tai praktiškai pažvelgus, tenka susidurti ir su žmonėm, kurie prašo ir užtarimo maldos, ar egzorcizmo maldos, ar kaip minėjot, krikšto metu. Tai kaip pamenė, kad reikia tiesiog nešioti kryžių, tai nustemba, net tikrai neretai nustemba. Jis sako, taigi kryžių užsidėti, tai čia savo kryžių užsitrauksi gyvenime, kažkoks nelaimės. Tai su kuo mes susidurėm? Mes susidurėm su tokiu neeidžiniu mąstymu arba ezoteriniu mąstymu, drąsiai galim sakyti ezoteriniu mąstymu, nes tas čia jau visiškai kitas, net nekrikščioniškas požiūris į kryžių kaip į, su kuo susidurėm, su tokiu neeidžiniu mąstymu, kai kalbam apie kryžių kaip energijų kažkokią tai sankaupą, tenka net labai įdomi, net nueini. Sakysim, pas medikus, ten ar masažą kas atlieka, tai sako, žiūrėk, reikia kryžių nešioti ant bambos, nes ten kažkokia tai rezginiai yra, tai nes tada energija susikaups geriau, kiti sako, tai iš vis kryžiaus negalima nešioti, nes čia tu užsitraukiu, ypač vaiko blogi kažkokį. Tai žodžiu, su kuo mes susidurėm? Susidurėm su mūsų laikmečio didžiulė bėda, tuo tokiu nekrikščionišku požiūriu ir į gyvenimą, ir į patį kryžių, iš tikrųjų tai pirmiausia į gyvenimą ir į tikėjimą. Nes žmonės vadovaujasi išgirstais, tokiais paskaitytais, kažkur tai populiariais, ar tiesiog grinai neeidžiniais, arba ezoteriniais mokymais, kurie nieko bendra neturi su mūsų tikėjimo turiniu. Ir tikrai ir namuose to kryžiaus pritrūksta ir prie sodybų pritrūksta, nes žmonės nebemato kryžių išganimo ženklo, bet mato visiškai kitokias kažkokias tai simbolikas ar simbolius, na, tiesiog prisiklausę iš nekrikščioniškų šaltinių, ar prisiskaitę, ar prisiklausę kažkokiu tai neva tai tiesų, įdeda į kryžių naują turinį ir labai keisa, kad veža į kryžių kalną, kaip tėvas Antanas, kad pastebėjo, su angeliukais, ten visokiais, tai yra visiškas new age'as tai yra nauja ta judėjimo, neva tai dvasingumo srovė, kuri kalba apie naują pasaulį, apie naują erą, apie tokią erą, kurioje Kristui nėra vietos. Iš tikrųjų, tas new age'as pasireiškia įvairiausiais būdais ir jį negalėtume pavadinti net judėjimo, bet tai yra tiesiog reiškinys, kuris apima labai daugą ir klausimas, ar tas reiškinys yra kino nors vadovavimas, diriguojamas, ar jis tiesiog taip kilo, na, aišku, piktosios dvasios inspiruotas, bet kiekvieno atveju. Žodžiu, bet esmė tokia, kad išganytojai nebelieka vietos. Kristus nebėra išganytojas, kryžius nebėra išganimo ženklas. Tai yra kryžiai suteikima grinai tokia senovinė, drąsiai galėtume sakyti, pagoniška reikšmė. Tai jame galima išvelgti visko, tik tai neišganimo momentą. Tai yra, kodėl? Nes senoviai kas buvo kryžius, sakysim, iki Kristaus, ne? Tai buvo žudimo įrankis. Arba dar seniau, tai buvo iš tikrųjų tai įvairių energijų sankirta, jeigu žiūrėsime ezoterinius mokymus, tai vertikali, horizontali energija, ten, kuri susikerta, kuri gali būti teigiama, gali būti neigiama, visokiausių žodžių čia neverta per daug net gilintis. Arba, sakysim, kalbama apie tą jau svastikos liekaną, tai vėlgi ten saulės ženklas, nu žodžiu, labai daug ezoteriniai mokymai į kryžių įdeda visokiausių reikšmių. Bet jos ne viena netitinka krikščioniško mąstymo, iš tikrųjų ir negali atitikti, ir nereikia mums ieškoti atitikmenų, nes kryžius krikščionio akimis turi labai nepaprastai gilų momentą, tai yra tiesiog tiesioginis Kristaus meilės ženklas pasauliui, kad pasaulis yra išganytas per Kristaus asmenį, per jo kančią ir prisikėlimą, žodžiu, visas Kristaus įvykis ženklinamas kryžiaus ženklu. Ir čia net, jeigu kalbėti atskirai apie kryžiaus prasmę, galėsim paskui pašnekėti, bet dabar susiduriam su visišku paneigimu iš tikrųjų išganimo įvykių ir žmonės, na, tiesiog matydami kryžių nebeprisimina Kristaus. Čia aš matau problemą.
Na, kartais yra ir bažnyčio tradicija vaizduoti kryžių be Kristaus, kaip, na, kad prisikėlęs Kristus. Bet dar apie tą naują turinį, štai, na, angeliukai ar blogai yra naudot angelo atvaizdą. Juk katalikų bažnyčia moko, kad yra angelai, kad yra Dievo sukurtos dvasios. Kas čia yra ne taip, kad yra kryžius? Na, kryžiaus kartais ir neatsisakoma, bet, kaip sakai, kunigė Arnoldai, įdedamas naujas turinys. Bet atrodo dvasiniai dalykai. Kryžius, angelas, prašoma Dievo užtarimo, Dievo globos.
Aš tai atsimenu, tokia, vieną kartą vairuojant Seimo nario vieno, nesakysiu, kurio apkaltą per radiją klausiau. Ir jis tada priklausė, tai tokia buvo krikščionių partija. Ir kai jie klausė, sako, kaip jūs krikščionių partijos narys, sako, galėjo tai pasielgti ir sako, nu, kur ta tipo moralė ar dar kažkas. Tai ir sako, žinot, šiaip aš esu dvasingas žmogus. Ir ta frazė, šiaip aš esu dvasingas žmogus, labai dažnai iš tikrųjų net ir raštiniai galim susidurti su labai dvasingai žmonėms, kurie ginčia su kunigu ir reikalauni iš kunigu nebūtų dalykų, kurie yra prieš bažnyčios mokymą, ar tai kanoniškai, ar net ir morališkai. Ir tas dvasingums šiais laikais vėl jis yra visoks ir aš, kai su žadėtinėms kalbu apie tą temą, kai būn Dievas ir bažnyčia, tai pasakau, kad satanistai irgi turi tam tikrą dvasingumą, jie turi tam tikrą ir dvasę net kartais savy, tai piktąją dvasę ir tai yra dvasingumo tam tikra forma, bet angelai, man irgi yra tekę per studiją susidurti su angelais ir praktiškai mano diplominio darbo tema buvo apie angelus, tai apie jų tą vaidmenį ir tyrinėjau būtent apie pašvestą gyvenimą, nes angelai pašvestą gyvenimo tradicijoje visada buvo pristatomi kaip to bendruomenės gyvenimo, kaip hierarchijos gyvenimo, tos artimo meilės tarpusavio patarnavimo viens kitam modelis. Ir buvo davo labai konkrečiai, pavyzdžiui, net šventasis Bonaventūra, kai rašė Šventojo Pranciškaus didįjį gyvenimą, tai jisai Šventąjį Pranciškų pristatė kaip angelą, praktiškai kaip Dievo siųstą angelą, kaip mums nurodyti kelią į Kristų, į Evangeliją. Ir aišku, nežinau kodėl, bet po antro Vatikano susirinkimo tie bažnyčios mokymo dokumentai apie pašvestą gyvenimą turi tą patį mokymą praktiškai, bet angelai buvo paminėti praktiškai tik du kartus. Aš nežinau kodėl, gal vengė, gal galvojo, kad angelai jau nebemadinga kalbėti moksliniam pasauliui, kuris duomis mokslu. Ir vakar beje dar žiūrėjau per YouTube arkivyskupą Fulton Sheen apie angelus, jis kalbėjo 5. dešimtmetį, tai jisai būtent įrodinėjo, kad tokie angelai ir kad verta jais tikėti, bet mes šiais laikais susidurėm su kita ta forma, kad tas dvasingums pasidaro toks nebeikūnis ir nieko tarsi angelai, bent jau aš kaip matau, kad angelai iš manęs tarsi nieko nereikalauna. Jie neturi formos, jie neturi kūno ir kur dabar tu gali pamatuoti, ką jis iš tavęs prašo, jeigu švento rašto neskaitau, jeigu nesidomiu Kristaus išganimu, tai tarsi tai yra dvasinga, bet ir galbūt ir naudinga, bet nieko neįpareigojantis toks dalykas, tai aš taip matau daugiau, kad bet iššūkis mums dvasininkams, sakyčiau, tai būtų vėl sugražinti tam tikras vėžės ir aišku, čia bus iššūkis, nes daug žmonių, kai mes bandom pasakyti tiesą, apreikšti keliu šventam rašte, net ir apie tuos pačius angelus, tada gaunu atsakymą, kodėl tu toks kategoriškas, iš kur tu žinai, kas čia gali žinoti iš vis. Tai vat, toks, aš nežinau, gal kunigas Arnoldas dar kažką gali pakomentuoti.
Jo, milai, paantrinsiu tėvo Antanui, ta prasme, kad susidurėm su visiškai neteisinga angelų interpretacija ir labai plačiai, tokia labai ezoterinė, labai keista, kodėl tai paplito, aišku, gal tiesiog tokių straipsnių pasirodė spaudoje, paskui tokių knygelių įvairiausių ezoterinių, grinai nieko bendro neturinčių su krikščionybė ir su katalikybė, tai kategoriškai galim pasakyti, nueisi knygyną ir to rasi kokiam nors ezoterikos skyrelį angelų garbinimo knygelių, labai įdomu yra. Ir kaip tėvas Antanas pasakė, kad žmonės nebesupranta angelų buvimo vienas dalykas, kiti, kurie šiek tiek kažką tai supranta, bet supranta pagal ezoterikos mokymą. Katalikų bažnyčia aiškiai dogmatiškai apibrėžta, jeigu paimsim tokią storą knygą Denzingerio, ten yra surašyta, tai katalikų bažnyčia pripažįsta tik tai tris arkangelus, kurių vardai yra žinomi, ir angelų sargus, ne, paskui daugiau nekalbama. Aišku, tas angelologijos traktatas ir anais laikais nebuvo storas, ten nebuvo daug parašyta, kadangi nekažin ką mes galim apie angelus pasakyti, bet žinome, kad yra Mykolas, arkangelas Mykolas, arkangelas Rapolas arba Rafaelis ir arkangelas Gabrielius, kurį turi savo konkrečius uždavinius ir taip pat egzistuoja, tikrai egzistuoja angelai sargai, kurie mūsų saugoja. Tai čia tokia yra doktrina. Tuo tarpu, jeigu mes nusipirksim tas knygelės ar pamatysim, ar rasim kur nors ir susidursim su visiškai kitokia interpretacija. Ten ir kas yra blogiausia, kad teko girdėti ir kunigai nusigriebė net pamoksluose tokių visai ezoterinių angelų vardų, kurie ateina iš labai senos tradicijos, tokios nekrikščioniškos, iš žydo kabalos, iš tikrųjų net iš žydų, net senesnių dalykų prieš Kristų ezoterinio žydų mokymo, tokie kaip Urielis ir panašus, tokie vardai, kurie grinai yra demoniški vardai, Na ir, bet jie pristatomi dabar New Age'o kontekste, kaip, nu, neblogi globėjai, jiems pasižiūrėkit internete, galite rasti, tik tai, ne, taip sakyt, neverta to ieškoti, nes tai visiškai bus nekrikščioniškas dalykas. Ir tada pradeda juos naudoti, nes žmonės nori sėkmės, iš tikrųjų, čia labai toks sudėtingas dalykas, žmonės nori sėkmės. Ir nori kažkaip lengvai užsitikrinti tą sėkmę, neįdėdami jokių patys pastangų, nei tikėjimo turinio, negilindami, bet tiesiog vat, noriu, kad savo užsitikrinti sėkmę. Tai jie toj kreipiasi, ieško paties lengviausio kelio. O kunigėlį kažką tai palaimink, kryžiaus bijau, nesunkumų bijau. Na, o propaguoja ezoterinė literatūra įvairių saitai, tokį iškreiptą visiškai pagonišką iš tikrųjų, net ne tik pagonišką, o kultinį. Angelų supratimą, kuris propaguoja ne angelus, bet iš tikrųjų demonus propaguoja. Ir tokiu būdu į mūsų krikščionišką mąstysiną pateko visiškai svetimas angelų supratimas. Ir dabar, sakysim, Trakų rajone įsteigtas net angelų kalnelis, bet ir kas blogiausia, kad net vietiniai kunigai šventino tą kalnelį, nesuprasdami, ten iš tikrųjų labai gudriai eklektiškai padaryta, ta prasme, kad supinta viskas ir pagonybė, ir krikščionybė supinta. Ir arkangelas Mykolas stovi, ir visokių kitokių angelų, visokiausiais vardais, ir įdomiausia, kad ratas padarytas, ir jeigu tu nori, kad tas maldas išklausytum, tai būtinai turi atsistoti į tą ratą, aiškia, tam rate tik tai tavo maldos galioja, tai kas tai yra, tai visiška magija, tai nieko bendro neturi su to tiesa, kad mes esam šventosios dvasios šventovė, kad mumise egzistuoja viešpats, tai va, tai tokiu būdu tas iškreiptas angelų supratimas, matote, gavo dar vieną formą eklektinę tokią. Kad tada prikerbgiama prie kryžiaus, ne, ir ant kryžiaus jau nebe Kristus, bet kažkoks tai beveidis, beformis, ne va, tai angelas, ką bendro turi angelas Kristaus kryžius, iš tikrųjų nieko bendro jie turėti negali, nes tai yra Kristaus ženklas, angelai viso labo yra pasiuntiniai, kurie atlieka labai konkrečias funkcijas, net ir žmonių atveju, ir kas šventam rašte pasakyta, angelų net garbinti nereikia, iš tikrųjų angelus reikia gerbti, padėkoti jiems už tarnybą ir visą tiek, nes tai yra tikrai pasiustėjai tarnai, kurie jų prasmė yra tarnauti, jų pasirinkimas yra tarnauti ir tame jie atranda, nu, kaip atradė, jau yra vieną kartą visiems laikams atradė savo santykį su Dievu ir jų santykis su žmogumi yra toks labai specifinis. Aiškia, tas niekada mes tiesioginio santykio su savo angelais nerasime, mes galim paprašyti, angelas vykdys, mus angelas gali perspėti kažkokiu tai būdu, įvairiai būna, čia ilgai galima kalbėti, kaip tas perspėjimas įvyksta, bet, arba sulaikyti nuo kažkokios nelaimės, bet angelo garbinti nereikia, jį pagerbti reikia, nepadėkoti jam už tarnystę ir viso labo tiek. Taip, kad jis užima labai tokią, na, savotišką tarnystės tarno funkciją. Ir tarnaudamas Dievui, arba tarnaudamas žmogui pasitarnauja Dievui, arba atvirkščiai pasitarnaudamas žmogui patarnauja Dievui. Žodžiu, tas santykis visą laiką yra pasiuntinys, kurio uždavinys yra atvesti žmogų pas viešpatį, saugant kiek įmanoma, kiek tai nepažeidžia laisvos žmogaus valios, atvesti pas Dievą, saugiai atvesti. Tai tiek yra ir todėl angelai, nu, apie juos nėra daug kalbama. Gal norėtųsi daugiau to kalbėjimo, bet jis iš esmės galbūt ir nėra labai plačiai įmanomas, nes jo tokia funkcija labai specifinė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje su kunigu daktaru Arnoldu Valkausku ir broliu pranciškonu Kretingos klebonu kunigu Antanu Blužu kalbame apie kryžių ir kryžio ženklo prasmę ir naudojimą krikščionių gyvenime, nes pastebima tokia sėkmingumo, sėkmės tendencija, kur kryžius naudojamas be Kristaus, vietoj Kristaus angelai įstatomi į pirmą vietą, Kristų vietos ant kryžiaus nebelieka ir tiesiog prarandame tą dimensiją įsikūnijimo, Dievo meilės įsikūnijusios tiesą ant kryžiaus ir apie tai šiandien aktualių laidoje kalbame, ar nereikėtų krikščionim susigražinti kryžiaus ir Kristaus pergalės garbį savo kasdienybę. Ir kaip mes tą kryžiaus ženklą naudojame ar suprantame jo prasmę. Taigi, kaip būtų galima susigražinti Kristaus pergalės ant kryžiaus garbiai savo kasdienybę? Čia galbūt reiktų kalbėti tada jau apie tą kryžiaus prasmę, kodėl žmonės bijo kryžiaus, juk yra toks posakis liaudiškas, bijo kaip velnės kryžiaus, kodėl mes pradedame bijoti kryžiaus. Aš atsimenu, Jonavoj pirmą kartą, kai darėm kryžiaus kelio procesiją per didį penktadienį, per miestą. Ir tokia jaunimo grupelė, daug žmonių jaunimo grupelė, jie tokie tarsi šaipėsi, tarsi bėgo, paskui vienas jaunuolis tiems savo draugams taip garsiai sako, ei, klausykit, mesgi bėgam nuo kryžiaus, mes bijom kryžiaus, ką mes darom? Taip patys šaipėsi ir paskui taip sureagavo, kad susivokė, mes bijom kryžiaus. Ir ar nėra dabar tas momentas, kada mums krikščionims, kurie į kryžių kalną važiuojam, būdavo tradicija vežti kryžių, gaminti kryžių, šventinti, kaip votą nuvežti. Dabar lengvai nuvažiuojam, nusiperkam su angeliukų kryžių, įsmėgiam tenai. Facebook'e žmonės komentuoja, sako, tai broliai pranciškonai, ką jie miega, kodėl jie nieko nedaro, ar jie gali ką padaryti. Ar čia yra tikrai tik tai tokia problema, kokį kryžių padėti kryžių kalne, ar čia yra gilesnė problema mūsų tikėjimo problema. Ir mūsų tikėjime, krikščionių tikėjime, kryžiaus prasmė. Tai nežinau, kuris pradėtume, ar kunigė Antanai, ar kunigė
Antanai. Nu, iš mūsų pranciškonų tradicijos, tai kiek žinau, kad broliai, kurie pamokslaudavo, būdavo parapijų misionieriai, ypač Italijoje, eidavo į parapijas ir vesdavo misijas, kurios trukdavo ne vieną dieną, dažnai pamokslaudami kaip įrankį turėdavo su savim kryžių ir rodydavo tą vaizdinę priemonę. Ir visai pernai buvau tokiam vienuolyne, yra palaimintojo vieno iš pranciškonų Leopoldo relikvijos ir taip įdomiai net pastebėjau, kad tas kryžius, kurį jis nešiodavęs, buvo didelis, bet toks tarsi kartoninis, kad būtų lengva neštis ir sulankstoms. Tai vadinasi, kad jisai tai misijai buvo pasiruošęs net tokį darbo įrankį tą kryžių parodyti ir parodyti būtent, ką Jėzus dėl mūsų padarė. Ir mes tik kaip krikščionis, sakyčiau, pirmiausia kunigai, mes turėtume rodyti kryžių žmonėms, turėti tos kryžius matomus ir neabstrakčius, nes turbūt ir tas modernus menas padarė meškos paslaugą, kai mes matom kryžius visokiom vaivorykštės spalvom ir visokiausių tokių vaikiškų galbūt lygmenių ir nebematom tos Kristaus prasmės, kartais tai tokį paliekam tik simbolį ir tas dvasingums tada toks pasidaro tik širdy, kaip žmonės sako, širdy turiu Dievą, bet sekt nukryžiuotą Kristų, čia turėtų būti mūsų pamokslų tema, aš sakyčiau, kad kaip aš imituoju tą kenčiantį Kristų savo gyvenime ir nebijot apie tai kalbėti, o iš kitos pusės tai nepasiduotam politiniam korektiškumui, kuris ragina iš Europos visą kitą visiems įtikti, tarsi kažkas įsižeis, jeigu pastatysiu kryžių savo sodyboj, ar vaikai įsižeis, ar supyks, ar nebeatvažiuos daugiau, jeigu namuose kabės kryžius. Tai tokių kompromisų nesiūlyčiau daryti su dvasiniu pasauliu, bet tikrai pačiam nešiuot kryžių, pačiam juo didžiuotis, džiaugtis ir aišku, kaip šventasis Bonaventūra, kaip pas jį atėjo šventasis Tomas Akvinietis ir sako, iš kur tu semies tą išmintį, kokias knygas skaitai, jis jam parodė savo celiai krucifiksą nukryžiuotą į Kristų ir sako, o čia visas mano knygas, tai reikėtų mums į tą atkreipdėmėsi.
Mums paskambino
Jadvyga iš Širvintų.
Ačiū Jonai už pristatymą. Jadvyga, garbė Jėzų Kristui, gerbiama Jadvyga.
Garbė Jėzų Kristui. Aš norėčiau, visą laiką man taip įdomu, kaip čia yra mums ortodoksai liktai gimininga tikyba. Ir dabar jų kryžiai visai kitokie, niekaip aš nežinau kodėl. Savo kryžių suprantu, nukryžiavo Kristų, o ten dar skirsinis yra, dar toks ir įstrižai, ką čia reiškia, jeigu galima paaiškinti, prašau.
Ir turbūt pas ortodoksus kryžiaus be Kristaus nelabai rastume.
Žinot, tą iš pačių ortodoksų sugirdėjęs, tai yra tik tai ikonografiniai niuansai. Ta lentelė viršui, tai yra tos raidės, kurias mes matom lotyniškai I, N, R ir I, Jėzus Nazarenus Rex Judaorum, tai ta jie turi ir tą lentelę. Ir skersinis apačioti, kaip jie aiškino, kad tai yra tai prie ko buvo prikaltos Jėzaus kojos, tai praktiškai yra tas pats Kristus, tas pats kryžius.
Ačiū, mėla Jadviga, už jūsų skambutį, kad paskambinot, kad paklausėt. Kunigė Arnoldai, taigi kryžius, kodėl jo bijom ir kas tai yra iš tikrųjų?
Na, čia tokia problema gili, nes pirmiausia, tai labai tiesiog tapom vartotojais, savo tikėjimo vartotojais ir praradom tą dimensiją ir čia nebet, manyčiau, kad iš dalies nebe teologų pagalbos, nes čia negalima kaltinti antro Vatikano susirinkimo nutarimų, nes Vatikano susirinkimas iš tikrųjų bažnyčios visuotinis susirinkimas, kuris davė postumį tokį pozityvų, kad ieškotume ypatingai ryšio su šventąja dvasia, kad į pasaulį atneštume tikėjimą. Bet kai kurie teologai ėmė labiau, ypač vakaruose, ypač Vokietijoje, gal sakytume, kurie ėmė labiau akcentuoti tokį tik tai pergalę, iškia, tokį lengvumą, Dievo gailestingumą, net savotiškai, nors gailestingumo metai, bet tą gailestingumą ėmė suprasti, kaip palengvinimą žmogui, iškia, kad visi išganyti, į to tarpo užmiršto, galbūt dalinai ar samoningai, sunku pasakyti, reiktų čia kiekvieną teologą atskirai žvelgti, bet tokia tendencija buvo, kad užmiršti tridento susirinkimo nutarimus, o tridentas labai, tridento susirinkimas, tai čia Trento mieste iš tikrųjų buvo įvyko susirinkimas 16 amžiui, kuris labai griežtai sustatė, tiesiog konkrečiai sustatė tikėjimo kryptis, ir ten taip gražiai buvo pasakyta, sako, kad savo švenčiausią kančią ant kryžiaus medžio jis mus nuteisino. Tai va, būtent toks ir katekizmas dabar sugražino, didysis katekizmas mums šitą mintį, kad esam nuteisinti kryžiaus medžio kančią, kitaip tariant, atpirkimas įvyko per Kristaus kryžių, per Kristaus kryžiaus medį. Tai kas įvyksta dėl sekularizacijos, dėl patogaus gyvenimo, dėl būtent žmogaus nesigilinimo į savo tikėjimą, dėl to vartotojiškumo, dėl daugelio priežasčių žmonės labai nebesirūpina savo išganimu ir todėl kryžius daugeliu prarado tokią giluminę prasmę, nebekalba savotiškai. Tai reiktų tikrai tą tokią ir, na, ką reiktų daryti, čia turbūt ir daug ką reiktų daryti, bet pirmiausia kalbėti žmogui tiek pamoksluose, tiek privačiuose pokalbėse, tiek kur įmanoma, rašant, skaitant ir taip toliau, visais būdais, kaip sakyt, kad tikrai išganimas netėjo kitaip, bet būtent tik per kryžių išganimas mus pasiekė. Kita vertus, kad suvoktų žmonės savo to išganimo būtinybę, kad neįsitvirtintų šiame laikiname pasaulyje, nes dabar viską mato per šito laikinumo prizmę, per sėkmę, vėlgi per, kad turiu būti sėkmingas žmogus, turiu susikurti tam tikrą tokį patogų gyvenimą čia ir dabar ir dingo amžinumo perspektyvą. Tai, o tuo tarpu žinom, kad net jeigu popiežius vadinamas Pontifex Maximus, ne tai kodėl, tai yra didysis tiltų statytas, o vienintelis tiltas koks yra, iš tikrųjų Kristus yra. Tai, reiškia, o Kristus kitaip netėjo, kaip tik tai per kryžių, ir jeigu mes žiūrėsime štai, sako, kryžimi, katekizmas vėl sako, Kristaus kryžimi bus galutinai tvirtinta Dievo karalystė, nuo medžio viešpatauja viešpats. Nuo medžio viešpatauja Dievas. Tai štai tokie praradom iš tikrųjų tokias labai svarbias sampratas, kad man reikalingas išganimas, kad aš esu nusidėjėlis, kad tik per Kristaus kryžių, per patį Kristaus asmenį, aš atgaunu pilną santykį su Dievu, atgaunu amžino gyvenimo galimybę, perspektyvą, per Kristaus kryžių aš tampu tik tai išlaisvintas nuo nuodėmės, nuo mirties. Iš tikrųjų, nutolimas, labai toks radikalus, sakyčiau, ir gana plačiai paplitęs nutolimas nuo švento rašto, nuo tikėjimo tiesų, ir mes, tiesiog susidurėm su tokiu daugiau kultūriniu reiškiniu, negu su tikėjimo reiškiniu. Tik labai gaila, kad tie, kurie neva tai yra tikinti žmonės, arba kaip ateina bažnyčia prašo, ypač susidurėm čia su vaikams prašančiais krikšto, tai tikrai daug kartų teko žmonėms aiškinti, kad ypač močiučiams net keista, nepagyvenę žmonės, sako, padovanokit vaikui kryželį, nes kartais atneša pašventinti horoskopų kategoriškai, nešventinti, sako, nueikit perdirbkit tas horoskopus pas auksakalį, tegul padaro kryželį. Tai kaip, sako, vaikui kryželį dovanosi, taigi neš visą gyvenimą kryželį. Matot, ant kiek iškreipta samprata yra. Tai prarastas tas supratimas, kad tik tai Kristus mus padaro iš tikrųjų laimingais, nes vėl laimės savoką reikia įvesti, ne? Tai dabar ta laimės savoka labai išplaukiojasi, kad tik viskas sektųsi, kad viskas būtų gerai, dažnai žmonių girdi. Kai paklausi, kas turi būti gerai, tai atsakymo aišku nesulauksi. Viskas turi būti gerai. Kaip turi būti gerai, kad gyvenime taip nėra, tai lygos egzistuoja, mirtis egzistuoja, visokios rūpešiai egzistuoja, visa tai egzistuoja. Tai aš sakyčiau, kad ir dalinai iškreipta realybė taip pat sąlygoja, kad mes nebematom Kristaus kryžiaus svarbos.
Mums paskambino.
Paskambino Česlovas iš Vilniaus.
Prašom.
Garbėsiu Kristui, mėly broliai kunigai.
Aš norėjau
antrinti apie kryžiaus skersinį, kadangi aš gyvenu ir gyvenimo būdas yra 24 valandas su Marijos radio laidomis, tai apie skersinį Vitalijus Mockus aiškino, kodėl tas skersinis. Skersinio viršutinė dalis tai yra gerasis nukryžiuotasis, kuris buvo šalia Jėzaus. Kad jis turi viltį ir tiki Jėzumi. O skersinio apatinė dalis, tai yra blogasis nukryžiuotasis, kuris šaipėsi iš Jėzus. Tai vat Vitalijus Mockus kunigas šitai paaiškino. Ir apie žegnojimąsi, krikščionis žegnojasi 5 pirštais, o ortodoksai, reiškia, šitą myliu ir šitą pirštą sulenkia. Tai vienas pirštas reiškia Dievas, o nykštis yra žmogus. O tie 3 pirštai, kurie yra sulenkti, tai reiškia Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Tai šitiek norėjau paaiškinti.
Ačiū Česlovai, ačiū, kad paskambinat, kad pasidalinot tuo, ką girdėjote per Marijos radiją. Dar viena žinutė yra, ar ant kaklo nešioti kryželį be Jėzus yra blogai. Turiu mažą kryželį ant gradinėlės ir perkant net nemačiau, kad būtų kryželių su Jėzumi. Daug papuoštų net visokiais Swarovskiais.
Taip, tai čia jau vėlgi mūsų laikmečio problema. Tikras kryželis katalikiškai žiūrint, ne? Tai turi būti su Jėzumi, tikras, ne, ta prasme, kad tikrai katalikiškas kryželis. Protestantiškas toks, būtent iš protestantizmo atėjo, kad nereikia mums ant Kristaus, Kristaus ant kryžiaus, tai čia tokia daugiau. Aišku, nėra blogai, vis tiek tai yra, žiūrint, kaip pats žmogus traktuoja, bet neretai tie, kurie gamina ir tie, kurie pardavinė ir tie, kurie perka, kryželį žiūri kaip į savotišką papuošalą, kaip į tokį, nu, grožio atributą, bet yra jau neteisingas sampratas, jog teko matyti ir kryželį jausis įsegamų, kaip auskarai, neaiškia, reikia suteikti kryžiui deramą vietą ir jį žvelgti iš tikrųjų kaip į kryžių, kurį nešioju kaip į šventą daiktą, kaip į drąsiai, galim sakyti, devocionaliją, ne šiaip, kad tai yra papuošalas, aišku, gali būti jis labai gražus, gali būti jis iškirmingas, bet...
Gražus iš pagarbumo.
Taip, iš pagarbumo, bet, sakysim, šitie kryželiai kartais net nesinori šventinti tiesų Swarovskis, jie neturi jokios prasmės, aš tikiu, kas tai yra. Nu, toks, nu, aišku, tie, kurie juvelyrai daro, jie daro, kad pardavimui, aišku, jeigu būtų katalikai, tikri samoningi negamintų tokių kryželių, bet, žinot, pasiūlio paklausa, tie dalykai egzistuoja. Ir tiesiog taip yra, tai čia neišmokysi kiekvieną, bet sąmoningas katalikas turėtų žinot, ką jisai daro, ką jisai perka ir kaip naudoja.
Brolio Antanai, ar turim minčių tuo klausimu?
Būtent aš paantrinčiau tą žodį sąmoningas, nes mes daug darom nesąmonių, būdami nesąmoninki. Tai čia tikėjimo darbo, sakyčiau, yra toks dalyks, kad mes esame pareigoti dirbti savo tikėjimo klausimais, bet mes nebenorim dirbti dažniausiai, mes norim uždirbti nedirbdami. Ir mūsų mentalite. Ir iš kur tu uždirbsi nedirbdams?
Mums paskambino.
Paskambino Vladislavas iš Vilniaus.
Prašom, gerbiamas Vladislavai.
Garbėsiu Kristui.
Per amžių sąmonę.
Turiu tokį klausimą ir pastebėjimą, turėjom laidotuvės ir laidojo močiutę, ir kunigas griežtai atsisakė laidoti karstą su su krucifiksu. Sakė, nuimkite krucifiksą ir palaidosim tą karstą, tą žmogų, o jeigu nenuimčiate, tai tiesiog nelaidosim. Tai va, norėjau paklausti, gal kokias yra taisyklės, ar kaip elgtis ir ko vadovautis, va, toks klausimas būtų.
Labai įdomus atvejus, ačiū Vladislavai. Kaip būtų galima pakomentuoti.
Esu girdėjęs panašių atvejų, kai iš tikrųjų jo Kristaus kančia prikalta prie kryžiaus ir tokių, kad negalima Kristaus užpilti žemėm, bet tai visokių būna tų karstų, iš tikrųjų būna su prikaltais kryželiais. Dabar tiek šiaip ta katalikiška tradicija, sakysim, rožančius įdėtas mirusiam į ranką, tai čia gali prigalvoti visko, kad nelaidosiu. Bet iš tikrųjų tai bereikalo ten, čia žinot, kiekvienas kunigas gali susigalvoti įvairių dalykų, nes, nu, tą kančią nuimti dabar nėra prasmės, tai vis dėlto tai krikščionis ir kaip krikščioniškas atributas, tai čia turėjo bereikalus ten karščiavosi, nu, bet aš taip manyčiau, čia mano nuomonė, tai gal tėvas Antanas gal dar kokią mintį turi.
Tikrai, sakyčiau, mūsų atsakomybė kaip kunigų turėtų būti jautriems, bet patiems būti
nepritaringiems. Dar galima pastebėti, netgi na, iš savo patirties taip pat galiu paliudyti tokiu atveju, kai pakviečia, kadangi buvo klausimas apie mirusiojo palaidojimą, pakviesdavo pašventint paminklą ir nuvažiuoji, krikščionio paminklas irgi be kryžiaus, jokio krikščioniško ženklo ir netgi tekdavo atsisakyti šventint tokiu atveju, kad nėra ką šventint, nėra jokio sakralaus ženklo.
Na taip, tokiu atveju iš tikrųjų sudėtinga, nes jeigu imsim apeiginę net nėra paminklo pašventinimo maldos, yra iš tikrųjų kryžiaus pašventinimo apeigos, o visą kitą galima tik palaiminti, tai čia toks palaiminimas, nu, toks bendras, gali palaiminti ir stalą palaiminti, galima ir mašiną palaiminti, mašiną. Nu, tai mašina dar kaip ir laikinoji buveinė praktiškai gauna didesnę prasmę negu tas akmuo ant to kapo iš tikrųjų. Nes kas yra, nu, čia vėl toks gilesnis dalykas, kas yra krikščionio kapas? Šiaip tai paėmus ten viso labo tik tai kūnas, kuris suirs ir ten nieko nėra, bet mes gerbiam kūną kaip buvusią šventosios dvasios buveinę, kuri tarnavo asmeniui, krikščioniui tarnavo ir iš tos pagarbos, kad tai buvo raiškos forma, iš tikrųjų žmogaus raiškos forma, būtent pastatom kryžių, turi būtinai ant krikščionio kapo būti kryžiaus ženklas, būtinai. Nes paženklį, kad čia krikščionis, kuris tarnavo Kristui, vienybėj su juo buvo ir per Kristų, tikisi amžinojo gyvenimo, tikisi prisikėlimo, tai tiesiog būtinas atributas yra ant krikščionio kapo kryžius, nes kitaip tai neaišku, kas čia palaidotas.
Ir kryžiumi atpirktas.
Taip, kryžiumi atpirktas, jokios prasmės daryti kažkokius tai didžiausios akmenys ir nepaženklint kryžiumi, čia nu, tiesiog nesusipratimas yra, taip drąsiai galima įvardinti.
Mhm. Turime vieną minutę. Iki laidos pabaigos dar po vieną mintį, broliai Antanai, kunigė Arnoldai. Tai kaip būtų galima mums, krikščionims, susigražinti kryžiaus ir Kristaus pergalės garbiai savo kasdienybę?
Aš tai siūlyčiau vis dažniau žvelgti kryžių ir kaip šventoji Klara sako, palaimintai Agnietė iš Prahos savo laiškuose, sako, žvelg kasdien iš veidrodį Kristų, kol ten pamatysi savo veidą. Mes kaip žmonės atrandam savo gyvenimo prasmę ir kas aš toks esu kaip žmogus, kai žvelgiam į kryžių ir noriu pasidžiaugti. Vakar kaip tik sutikau tokių žmonių, kurie ieškojo nusipirktos tą tokią net ne šiaip mažytę, bet tą Kristaus kančią, tą mūkelę vadinamą tokią didelę, nes ruošęs tikrai pastatyti didelį kryžių. Ir žmonių yra tokių, kurie vis dar yra apsižadėję, daro apžadus ir stato tos kryžius. Statykim tos kryžius, statykim savo sodybose, savo namuose, kambariuose, garbingiausio vietoje, kabinkim kryžių, tiek kaip vakaruose matom toj pačioj Italijoje, parduotuvėje ar kažkokioj, net ir kaviniai, nebijokim pasikabinti kryžių ir tas kryžius jis tai visada primins mums Jėzaus darbą dėl mūsų išganimo.
Aš tai net tiems norėčiau, kurie pasakyti, kurie pigiai ieško sėkmės ir laimės, kad vienintelis laimės šaltinis yra Jėzus Kristus, tai ta tiesiog po truputį tiesą labiau ir labiau išgyventi reikėtų ir kryžius tikrai sugrįš į mūsų gyvenimą.
Ačiū. Ačiū Jums už laidą, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje buvo pokalbis apie kryžiaus ir jų ženklo prasmę bei naudojimą krikščionių gyvenime. Ir esame kviečiami atsigręžti kryžių ir puoselėti kryžiaus dvasingumą, nes ant kryžiaus Kristus mus atpirko. Tai yra pergalės ženklas krikščioniui, ne mirties, bet pergalės ženklas jau, nes savo kančia mirtimi ir prisikėlimu Kristus perkeitė šią tikrovę, mirti nugalėdamas, nunuodėdamas ją. Tad žvelkim, kaip brolis Antanas sako, viešpaties kryžių. Tos laidos toks ir buvo tikslas, kad atgręžtų mūsų žvilgsnius vėl į nukryžiuotąjį, kuris yra mūsų laimės šaltinis. Laidoje, kad primenu, kad laidoje dalyvavo kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas ir brolis pranciškonas, Kretingos klebonas Antanas Blužas. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.